რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა, გთავაზობთ ახალ ამბებს. დიდი შვიდეულის ლიდერები ვაჭრობისა და რუსეთის საკითხებში შეთანხმდნენ აზრთა სხვადასხვაობა აქვთ კლიმატის ცვლილებების სფეროში მათი ორდღიანი შეხვედრა დღეს იყო დაგეგმილი რომ დასრულდებოდა შეხვედრა რომელიც სიცილიაზე გამართა დონალდ ტრამპის სიძე რუსეთთან საიდუმლო საკომუნიკაციო არხების შექმნას ცდილობდა გარდაიცვალა თეთრი სახლის ყოფილი მრჩეველი ზბიგნევ ბჟეზინსკი British Airways მოუწია ლონდონის ყველა რეისის გაუქმება კომპიუტერულ სისტემაში გაუმართავობის გამო. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. სამრეწველო თვალსაზრისით შვიდი ყველაზე განვითარებული ქვეყნების ლიდერები აფრიკის სახელმწიფოთა მეთაურებს შეხვდნენ დღეს ავიან სამიტის მეორე ბოლო დღეს. დიდი შვიდეულის ლიდერები შეთანხმდნენ პროტექციონიზმთან ბრძოლის საჭიროებაზე ვაჭრობაში, ასევე გამოხატეს მზადყოფნა, რომ კვლავ დაუწესებენ სანქციებს რუსეთს, მაგრამ ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან კლიმატის ცვლილებების შესახებ. სიცილიაში ტაურმინაში გამართული ორდღიანი სამიტის საბოლოო კომუნიკეში წერია, რომ დიდი შვიდეულის 6 წევრი, ბრიტანეთი, კანადა, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია და იაპონია, კვლავაც მტკიცედ დგანან თავენ პოზიციაზე, რომელიც 2015 წელს იქნა პარიზში შემუშავებული კლიმატის ცვლილების შეთანხმების მიხედვით. როგორც კომუნიკაში წერია, შეერთებული შტატები კლიმატის ცვლილების თაობაზე თავისი პოლიტიკის და პარიზის შეთანხმების განხილვის პროცესშია და ამ სფეროში კონსენსუსის პოზიციისთვის არ მიუღწევია. ტრამპი, რომელიც ადრე პარიზის შეთანხმებიდან გამოსვლით იმუქრებოდა, ტვიტერის გზით იტყობინებოდა, რომ მომავალ კვირაში მიიღებს ამ სფეროში გაწყვეტილებას.
Sehr schwierig, um nicht zu sagen sehr unzufriedenstellend ist die gesamte Diskussion über
Germanys Kanzlerin Angela Merkel განაცხადა, რომ ეს იყო რთული, რომ თქვა, არა დამაკმაყოფილებელი მოლაპარაკება და რომ არ არსებობს ნიშანი იმისა, რომ შეერთებული შტატები დარჩება პარიზის შეთანხმების მონაწილე. 27 მაის შედგა ეთიოპიის, კენიის, ნიგერიისა და ტუნისის ლიდერებთან შეხვედრა. დიდი შვიდეულის სამედის ფარგლებში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სიძე ცდილობდა საიდუმლო საკომუნიკაციო არხები შეექმნა ტრამპის გუნდსა და კრემლს შორის, როცა ის ვაშინგტონში რუსეთის ელჩს შეხვდა არჩევნების შემდეგ. მედიის მიერ 26 მაისს გავრცელებული ცნობით, ელჩმა სერგეი კისლიაკმა ამცნო თავის ხელმძღვანელობას მოსკოვში, რომ ეს ჯარედ კუშნერმა შესთავაზა მას თავისი შეხვედრისას 1 თუ 2 დეკემბერს ნიუ-იორკში ტრამპ ტაუერში. ვაშინგტონ პოსტი იტყობინება, რომ ცნობა ემყარება რუსეთის საკომუნიკაციო საშუალების გზით გადატაცებულ ინფორმაციას. კისლიაკის თანახმად, კუშნერი, რომელიც თეთრი სახლის მთავარი მრჩეველია და დაქორწინებულია ტრამპის შვილ ივანკაზე, შეთავაზებით გამოვიდა საკომუნიკაციოდ მოეხმარათ რუსეთის დიპლომატიური ობიექტები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, წერს გაზეთი. შეხვედრას ესწრებოდა ასევე მაიკლ ფლინი, რომელიც მოგვიანებით ტრამპის პირველი მრჩეველი გახდა სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში. შეერთებული შტატების პრესსამსახურებს ამ შეხვედრისთვის არ უსმენიათ. მათ ამის თაობაზე შეიტყვეს ელჩის მიერ გაგზავნული ანგარიშის მოპოვების გზით. ჯიმი კარტერის პრეზიდენტობის დროს შეერთებული შტატების სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში ყოფილი მრჩეველი ზბიგნევ ბჟეზინსკი გარდაიცვალა. 99 წლის ბჟეზინსკი თეთრი სახლის მრჩევლის თანამდებობაზე იყო 70-იან წლებში საბჭოთა ჯარების ავღანეთში შეჭრის დროს, ასევე თეირანში შეერთებული შტატების საელჩოში მძევლების აყვანით გამოწვეული კრიზისის პერიოდში. საკომპიუტერო სისტემაში უწესიურობის გამო British Airways-მ გამოქმა ყველა ფრენა ლონდონის ორივე აეროპორტიდან. ამ ბოლო მოკლე ცნობით დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
fresh as the morning air. One love that is shared by two. I found with you like a rose under the April snow. Ooh.
Radio Tavis Upleba, FM A7 da 4.
Loving you.
Radio Tavis Upleba, FM A7 da 4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, feel each move you make.
as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No, no one else.
No, no one else.
That you'll never find. It'll take the end of all time, someone to understand.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda mən İlker Akifqızı. Verilişin ikinci hissəsində Cumhuriyyət qurucularının qürbətdə qalan məzarlarından danışacaq. Bu məzarlar niyə ölkəyə gətirilmir və ümumiyyətlə buna ehtiyac varmı? Suallarımıza həm də Ankaradakı Azərbaycan Kültür Dərnəyinin idarə heyətinin üzvü Selcuk Önal cavablayacaq. Daha bir qonağımız millət vəkili Zahid Oruç olacaq. Bizi dinləməkdə davam edin. Hələlik isə günün əsas olaylarına nəzər salaq. Mikrofonda həmkarım Nəzrin Nəzirovadır.
Düz 99 il əvvəl Azərbaycanda birinci respublika quruldu. Bu cümhuriyyəti quranların hansı demokratik ideyaları hələ də reallaşmayıb? Azadlıq əlavə baxırsınız bizimlə qalın. AKCP sədrinin müavini qaçaqmalçılıqda suçlanır. Gömrük xidməti onun üzərindən 12 min dollar pul tapdığını deyir. Rəsulzadənin mühacirətdə parçadan kəsib tikdiyi 3 rəngli Azərbaycan bayrağı Bakıya necə gəlib? dünyanın 7 böyük dövlətinin lideri İtaliyada toplaşıb. 7 dünya liderinin qeyri-rəsmi görüntüləri. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrini Mavini Gözəl Bayramlı saxlanıb. Sərhədçilər xanım siyasətçini ölkəyə qanunsuz yolla pul gətirməkdə ittiham edirlər.
Həbsxana həyatı yaşamağa məhkum olan insanlarla bu gündə bir yerdə olmaqdan gurur.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin Mavini Gözəl Bayramlı mayın 25-də saxlanıb. O, qaçaq malçılıqda suçlanır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatında deyilir ki, Gürcüstandan Azərbaycana keçərkən Şıxlı Sərhəd Nəzarət Buraxılış Məntəqəsində onun əl yükünə baxış keçirilib. Bəyan edilməmiş 12 min dollar pul tapılıb və götürülüb. Məlumatda vurğulanır ki, ilkin araşdırmalarla mayın 24-də Azərbaycanın Gürcüstana gedərkən onun üzərində bəyan edilməli olan naxt pul vəsaiti müəyyən edilməyib. AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı həm də ictimai fəaldır. Bakıda keçirilən etiraz aksiyalarında dəfələrlə saxlanıb. Partiyanın sədri Əli Kərimli isə onun saxlanmasını siyasi sifariş sayır və partiyaya təzyiq adlandırır. Bildirir ki, Gözəl Bayramlı sərhəd keçid məntəqəsində olanda ona zəng edib və bildirib ki, gömrükdən keçəndə onun çantasına nə satıb.
Ölkədən 48 milyard dolları oğurlayıb çıxaranlar, onlara niyə oğurluyursan deyən adamı qaçaq malçılıqda ittiham edir ki, sənin çantandan 12 min dollar çıxıb. Həmin 12 min dolları da özləri qoyublar. Amma hətta onun özünün olsaydı nə olardı 12 min dolların olması belə bir cinayətdir mi? Sərhədli qanunsuz mu keçib qaçaq malçılıq olsun? Uzaqbaşı kömrük bəyannaməsindən, yayınmaqdan söhbət gedə bilərdi. Hansı ki, artıq bu bir mənalıdır, faktdır, o pulu onun çantasına atıblar. Sonradan məlum oldu ki, Gözəl xanıma qarşı bu siyasi sifariş çoxdan hazırlanmış. Bu barədə artıq hökumət mətbuatı bir aydır kampaniya aparılmış. Gürcüstanda olanda Gözəl xanım addım-addım izlənilib və ona qarşı belə bir iş aparılıb.
Əli Kərimlinin bu fikirlərinə hələlik hakimiyyət təmsilçilərindən hər hansı reaksiya verilməyib. Azərbaycana pul gətirilməsi qaydalarına görə vətəndaşlar pulu gömrükdə bəyan etməklə məhdudiyyət qoyulmadan Azərbaycana nağd şəkildə gətirə bilərlər.
AXCP-nin ondan çox üzvü həbsdədir, partiya onların siyasi səbəblərlə həbs edildiyini deyir. Azərbaycan hökuməti isə ümumiyyətlə ölkədə siyasi baxışlarına görə heç kimin təqib olunmadığını bildirir. Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaradılmasından 99 il keçir. 1918-ci ilin mayın 28-də yaradılmış Cumhuriyyət 2 il sonra Sovet qoşunlarının müdaxiləsi ilə süquta uğradı. Azərbaycan bir də müstəqilliyinə 1991-ci ildə imperiyanın çöküşündən sonra qovuşdu. İkinci Respublika birincinin ənənələrinə nə qədər sadiq varisdir? Təhlilçilər bu iki dövlətin ən mühüm ortaq cəhətinin rəsmi olaraq demokratiyana əsas hədəf qoymasının üzərində dayanırlar. Müxalif Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Azər Qasımlı hesab eləyir ki, indikindən fərqli olaraq birinci Respublikanın mahiyyəti də demokratik idi.
Son referendumdan sonra da bir şəxsin və yaxud bir qrup insanın əlində bir alətə çevrilibdir artıq hakimiyyət, yəni mənimsənilibdir uzun müddətli olaraq. Ona görə cümhuriyyətçilik, yəni Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında əks olunsa da, amma reallıqda təəssüflər olsun ki, əslində yoxdur həyatda.
Azər Qasımlı deyir ki, indiki hakimiyyətdən fərqli olaraq Cümhuriyyətdə hökumətlər tez-tez dəyişirdi. O, başqa bir fərqə diqqət çəkir. Deyir ki, Xalq Cümhuriyyəti parlament respublikasıydı. İndiki Azərbaycan isə prezident üsul idarəsidir. Azər Qasımlının fikrincə, Azərbaycanda Milli Məclis öz parlament funksiyasından daha çox prezident administrasiyasının notarial ofisi rolunu oynayır.
ADR-in parlamenti daha müasir idi, daha parlament adına, parlament ruhuna, parlament fəlsəfəsinə daha yaxın idi, nəinki bugünkü Azərbaycan parlamenti. Yəni, bax, biz ilk növbədə bunu edə bilərdik, təəssüflər olsun ki, bunu etmədik. Və bunu etmək üçün təbii ki, biz parlament respublikası qurmalıydıq, prezident respublikası yox.
Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktor müavini, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Cəbi Bəhramov isə bu deyilənlərlə razılaşmır, bildirir ki, ölkədə referendumunda da, prezident üsul idarəsinin müəyyənləşdirilməsində də xalqın iradəsi nəzərə alınıb.
İndiki müasir dövrdə bu demokratiya oyunu başda Amerika Birləşmiş Ştatları olmaqla qərb dünyasının şərq dünyasına qarşı, müsəlman dünyasına qarşı atdığı cinayətlər üçün bir pərdədir. Birincisi, biz özümüz seçirik hansı dövlət quruluşu bizim üçün qabıldır. Biz özümüz seçirik. Necə yaşayacaq və kimi seçəcəyik? Bizə heç kimin dərsi lazım deyil. O, əgər elədirsə, Amerika Birləşmiş Ştatları heç bir səbəbi olmadan İraqa müdaxilə edib o dövlətin başını devirdilər. O xalq onu seçmişdi, onun işiydi. Amerikanın orada nə işi vardı? Yaxud indi burnu soxub Suriyaya. Rusiyada onunla bərabər. Onların orada nə işi var? O xalqı seçər. Kimi seçər? Necə istəyir, necə də yaşayır. Qaldı ki, bizim seçimimiz xalqın seçimidir.
Cəbi Bəhramov hesab edir ki, 2-ci Respublika 1-ci Respublikanın uğurlu varisidir, demokratik quruluşdur. Biz Bakı sakinlərini də müzakirəyə qatmışıq. Gəlin onların fikirlərini də izləyək. Soruşmuşuq ki, cümhuriyyətçilərin hansı arzusu həyata keçmədi?
Hamısı həyata keçməyib. Xalqın azad görmək istəyirdi, xoşbəxt görmək istəyirdi, hamının bərabərliyini istəyirdi. Hamı bərabərdir indi. Nerman Nermanov bir əsərində yazır ki, bir ölkədə əgər sahil, dilənçi varsa, o ölkə normal ölkə demək olmaz ona.
Həyata keçmədi də onun, bəli, necə deyim, siz bəlkə ki, mən arxasını tapamıram. Sonradan da ki, belə müstəqillik qazandan sonra torpaqlar da elə işğal olunub, bu qədər deyə bilərim, başqa.
Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin elə bir dəfə yüksələn bayraq bir daha emməz şuarı, bilirsiniz ki, hamının dilində əzbərdir. Ona görə də mənə elə gəlir ki, onun ideyaları, müəyyən ideyalar var da, mən onu açıqlaya bilmərəm, hansılar keçməyib. Bu da yəqin ki, siyasi vəziyyətlə, iqtisadi vəziyyətlə nələrləsə bağlıdır.
Hansı keçirildi ki onun? O istədiklərinin heç 100% keçirilmədi, elə deyil.
Ya hansı ideyə həyata keçmişdi ki, bir dənə biz istədiyimiz qalmamışdı. Hep, məncə, heç biri.
Müasir Azərbaycan Respublikasında demokratiyanın durumu beynəlxalq hesabatlarda da tənqid olunur. Hakimiyyət rəsmləri bununla razılaşmır. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Bu məşhur deyimin müəllifi Azərbaycan Cümhuriyyətinin banilərindən olan Məmməd Əmin Rəsulzadənindir. Onun öz əli ilə tikdiyi dövlət bayrağının bir nümunəsi indi tarix müzeyində qorunub saxlanır. Rəsulzadənin bayraq sevgisini qısaca da olsa növbəti reportajda təqdim edirik.
Bakıda tarix müzeyində saxlanan bu bayraq adi bayraq deyil. 1952-ci ilin 28 may ərəfəsində onu mühacirətdə Azərbaycanı canı qədər sevən iki insan hazırlayıb.
1952-ci ildə Məmməd Əmir Rəsulzadə və xanımı tərəfindən öz əlləri ilə tikdiyi bayraqdır.
Bu bayrağın Bakıya necə gəlib çıxmasının maraqlı tarixçəsi var. Bayrağı 2-ci Dünya müharibəsində almanlara əsir düşən Azərbaycan legionerlərindən olan Maştağalı Gülmirzə Bağırov ötən əsrin 70-ci illərində gətirib çıxarıb. Bunu Azadlıq radiosuna Maştağa ağsaqqallarından olan Zakir Quliyev danışır.
Deməli, Məmməd Əmir Rəsulzadə özü deyir, qeyçi ilə deyir, kesmişdi, kesirdi, bayrağı sonra yoldaşına tikdirdi, biz də orada idik, bələncinə filan. Sonra deyir, bu bayrağı dedilər ki, bunu Azərbaycana dedi ki, çatdırmaq lazımdır, haçansa imkan olanda. Bu olub təxminə 52-ci ildə olan dedikinə. Bəli olub ki, orada məsələni qoyublar ki, gənə də bunu çatdırsa, gənə Gülmirzə Bağırov çatdırar.
Gülmirzə Bağırov mühacirətdə olduğu dövrdə ailə qurduğu möhtərəm xanımla 1976-cı ildə Bakıya qayıdır. Bir müddət sonra Maştağıda kənd sovetinin binası üstündə olan sovet bayrağını çıxarıb bir neçə saatlığı olsa da özü ilə gətirdiyi üç rəngli bayrağı binaya taxır. Zakir Quliyev danışır ki, həmin vaxt bütün kənd bu hadisədən danışırmış.
Sonra da hökumət xəbər tutmuşdu, bunu gəlib şəhərdən orqan adamları, hökumət adamları zat gəlib bunu dindirdilər. Bu da ki, təzə gəlib xaricdən, çox bunu da tutmaq kimi eləmədilər.
Gülmirzə Bağırov Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin öz əli ilə hazırladığı bu bayrağı 1998-ci ildə həyat yoldaşı ilə birlikdə Novxanıda 28 may günü ilə bağlı keçirilən bayram tədbirinə də aparıb. 1998-ci ildə bayrağı Müsavat Partiyasının başqanı İsaq Əmbərə verib. Bu hadisə Gülmirzə Bağırovun vəfatından bir müddət əvvəl baş verib. Həmin görüşdə Gülmirzə Bağırov, həyat yoldaşı möhtərəm xanım, Müsavat başqanı İsaq Əmbər və Zakir Quliyev iştirak edib.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bunun bağında şeylədik. Azərbaycan şey keçirdi.
Türkiyədə,
Almaniyada. Keçirdi, bayrağı da təslim verdi, dedi götürün Azərbaycana, bunu yurduma kim götürəcək, dedi bunu Azərbaycana, dedilər bu.
Bu bayrağı ki gətirdiniz bura, burada bu sovetlər, komünistlər sizə bir söz demədilər.
Heç bir belə qorxmadım. Gəldim bura, bayraq qoltuğumda. Bax, hələ bələçinə, qoltuğumda. Keçə qədər çatan var ha. Məştəhli görmüşsünüz? Onun qabağına çıxdım, qəzət alırdım yoldaşım üçün, Türk qəzətə əmmişəm. Baxdım, orada kənd şurasının üstündə bayraq var. Çin çəkiş, Zakirin canı üçün. Çin çəkiş filan. Deməli, o bayraq kim vurur ora? Kənd şurasının üstünə. Dedilər, bayraqdır da. Dedim, bunu çıxartırdım, dedim, bayraq deyil o. Uluska bayrağıdır. Ben burada ayrıca vurun. Dediler bana şey dediler, cemaat. Dedi Gülmür, bir başıma kal getirme. Deyme. Dedim yok. Ben bunu çıkartıp koyacağım yere öz bayrağımı takacağım onu, elledim.
Gülmirza Bağırov 1998-ci ildə həmin bayrağı Musavat Başkanı İsa Qəmbərə verir. Rəsulzadənin özəliyi ilə hazırladığı bayraq 2003-cü ildə Tarix Muzeyinə verilir. 2016-cı ildən həmin bayraq Tarix Muzeyində nümayiş olunur.
ABŞ Prezidenti Donald Trump Respublika günü ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir ki, Azərbaycan ABŞ-ın dəyərli tərəfdaşıdır. ABŞ Prezidenti ölkələr arasında yeni faydalı biznes əlaqələrinin qurulmasını istədiyini vurğulayır. Amerika Birləşmiş Ştatları eyni zamanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllini qətiyyətlə dəstəkləyir. Donald Trump özü isə hazırda Siciliyada dünyanın sənayecə inkişaf eləmiş 7 böyük dövlətinin toplantısındadır. Qlobal terrorizm, beynəlxalq təhlükəsizlik kimi məsələləri müzakirə edən liderlər həm də biraz rəsmilikdən kənara çıxıb vaxtlarını səmərəli keçirməyə çalışıblar. Həm Siciliyada, həm də mayın 25-də Brüsseldəki liderlərin görüşündə ABŞ-ın yeni prezidenti Donald Trump özünü diqqət mərkəzində saxlaya bilib.
Böyük yetdiliyə üzv ölkələrin liderləri İtaliyanın Taormina şəhərində gəzintiyə çıxıblar. Böyük yetdiliyin 6 lideri şəhərdə piyada gəzdikləri vaxt ABŞ prezidenti Donald Trump Taorminanı golf maşınından seyredib. Sonradan o da digər liderlərə qoşulub və aviaşovunu izləyib. ABŞ, Almanya, Fransa, Böyük Britaniya, Kanada və Yaponiya liderləri Siciliyaya Brüsseldə keçirilən NATO sammitindən gəliblər. Bu dəfə protokol şəkli çəkdirmə insidentsiz ötüşüb. Cümə axşamı mayın 25-də NATO üzvləri xatirə şəkli çəkdirəndə Donald Trump Montenegronun baş naziri Duško Markoviçi kənara itəliyib və onun yerinə keçmişdi. Bu kadrlar dərhal dünya kibirlərinə yayılmışdı. Bundan biraz əvvəl isə Trump NATO-dakı müttəfiqlərini tənqid etmişdi. Böyük yetdilik sammiti müasir siyasət problemlərinə və beynəlxalq təhlükəsizliyə həsr olunacaq. Manchesterdəki hücumdan sonra radikal ekstremizmlə mübarizə məsələsinin ön plana keçməsi gözlənilir. Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrinin liderləri azad ticarət və iqlim dəyişikliyini də müzakirə edəcəklər. Trump bu səviyyəli beynəlxalq tədbirdə ilk dəfədir ki, iştirak edir. Fransanın yeni seçilmiş prezidenti Emmanuel Macron, İtaliyanın baş naziri Paolo Gentiloni və Böyük Britaniyanın baş naziri Theresa May bu elit kluba ilk dəfədir ki, qatılırlar.
Bəsalam, bugünlə sizə çatdıracaqlarımız bunlardır. Saytımızı aça bilmirsinizsə 777-897.info ünvanından istifadə edin. Azadlıq.org saytını əvvəl kimi oxuyun, izləyin. Şikayətlərinizi qaynar xəttimizə danışın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, verilişimizə davam edirik. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasından 99 il ötür. Amma bu cümhuriyyətin qurucularının məzarları hələ də qürbət ellərdədir. Məmmədəmir Rəsulzadənin, Əhməd Ağaoğlunun məzarı Ankarada, Əli Bəy Hüseynzadənin məzarı İstanbulda, Ceyhun Hacıbəyli və Əli Mərdan bəy Topçubaşovun məzarları Fransada, Həsən bəy Ağayevin, Fətəli xan Xoyskinin məzarları isə Gürcüstandadır. Prezident İlham Əliyev mayın 16-sında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Amma
sözü gedən sərəncamda Cumhuriyyət qurucularının məzarlarının ölkəyə gətirilməsindən bir kəlmə belə danışılmır. Hətta heç AXC qurucularının adları belə çəkilmir. Cumhuriyyətçilərin məzarları niyə Azərbaycana gətirilmir və ümumiyyətlə buna ehtiyac varmı? Onların məzarlarının ölkəyə gətirilməsi Cumhuriyyət ideallarına saygı mı olardı, yoxsa sadəcə şəxsiyyətə pərəstişi gücləndirərdi? Bu suallar ətrafında Ankara'da Azərbaycan Kültür Dərnəyinin idarə heyətinin üzvü Selcuk Önal'la söhbətimi təqdim edirəm.
Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucularının Azərbaycana mezarlarının götürülməsini bir tərəfə qoyalım. Resulzadə bəyin ismini üniversiteden kaldırdılar. Resulzadə bəyin bir anıtını şeye koymadılar. Azərbaycanda Bakü'de veya başka şeylerde. Yani büyük bir rahatsızlık duyuyorlar Resulzadə Bey'den. Evinin müze yapılması gerekirdi veya doğduğu yerin müze yapılması gerekirdi. Bunların hiçbirisini yapmadılar. Evet, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurucularının Ankara'da, İstanbul'da, başta Resulzadə Bey olmak üzere mezarların Azerbaycan'a götürülmesi biz taraftarıyız. Yani bunun götürülmesinde büyük bir yarar var. En azından Azerbaycan Türklerinin tarihlerine olan veya kurucularına olan saygısının da bir ifadesi olurdu. Ancak bundan önce Azerbaycan'da Resulzade ve kurucuların diğer işte Fethullah Gülen olsun, Yusuf Eylesi Beyli olsun ve diğerlerine de gerekli değeri, önemi vermeliydiler, vermelidirler. Bunun üzerine basa basa söylüyoruz. Yani 100. yılda Cumhuriyet'in kurucularından tek kelime etmiyorsan, yani bunların mezarını Azerbaycan'a götürme gibi bir şey olmaz zaten. Öyle bir düşünceleri de yoktur. Azerbaycan Türkleri, Azerbaycan gençleri Resulzade'ye sahip çıkıyor. En çok ziyaret edilen mezar Resulzade Bey'in anıt mezarıdır. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Evet, Azerbaycan Milli Cumhuriyeti'nin, Demokratik Cumhuriyeti'nin, bugünkü Cumhuriyeti'nin de asırlarca yaşamasını en büyük dileğimizdir. Ancak Azerbaycan Türklerinin önderlerine vermiş olduğu, göstermiş olduğu saygıyı ve ona karşı olan sevgiyi Azerbaycan'ın bugün yönetenlerin de göstermesi en büyük temennimizdir. Ya tabii bu Azerbaycan Türklerinin kurucuları yine Türk topraklarındadırlar. Anıt mezarları veya mezar, ya İstanbul'dadır ya Ankara'dır ya veya Türkiye'nin diğer vilayetlerindedir. Yine baba ata baba topraklardır burası da. Burası da Türk toprağıdır. Ancak ömürlerinin %90'lık, %80'lik bir kısmını Azerbaycan'ın istiklaline veren bu insanlara, bu önderlere, bu liderlere de gerekli saygının her şekilde gösterilmesi bizim en büyük temennimizdir.
Deyirsiniz ki, hazır ki Azerbaycan hakimiyeti tarafından Cumhuriyet kurucularına karşı bir rahatsızlık duyulur, bir saygısızlık duyulur. Sizce bunun sebebi nedir? Niye beledi?
Azerbaycan önderlerinden, liderlerinden, yani Resulzade'ye karşı bu antipatinin veyahut da bu şeyin nedir, menfi bakışın bana göre en büyük nedeni Sovyetlerden gelen Sovyet yani komünizm anlayışının bir devamıdır. Çünkü bugünkü Azerbaycan'ı yönetenlerin şeyleri de ömürleri boyunca Musavat'la ve Resulzade ile Sovyet döneminde kavga etmişlerdir. O bütün şeylerini, güçlerini Resulzade'ye ve Musavat'a karşı, yani Musavat Resulzade'nin önderi olduğu, Azerbaycan istiklaline parmak basan, ona istiklali sağlayan Musavat Partisi ve onun taraftarlarına karşı büyük bir şey olmuştur. Bana göre tarihten gelen bir şeydir, nedir? Kindarlıktır. Ama biz olaylara bu şekilde bakmıyoruz. Artık tarihi doğru yorumlamamız lazım. Resulzade'nin ve onun sevdalılarının Azerbaycan yönetiminden de beklediği bir şey yoktur. Sadece saygı bekliyoruz. Sadece Resulzade olduğu gibi tarihi değerini, tarihi şeyini vermesini istiyoruz. Yani bir evinin müze yapılması çok zor bir iş midir? Ve Resulzade'ye karşı üniversitede isminin kalması çok şey bir şey miydi? Yani kime ne yapmıştı? Yani hangi veya Azerbaycan topraklarını veya Karabağ'ın bugün %20'si işgal altındadır. Bunu Resulzade mi verdi Ermenistan'a? Çoğu yerde tek kurşun atmadılar. Cumhuriyet'in 100. yılında petrol geliri olan, ne bileyim, ekonomisinin çok iyi seviyelerde olması gerekirdi. Halkının refahının çok yüksek seviyede olması gerekirdi. Soruyorsun insanlara, bir emekli maaşı 130 manattır veya 140 manattır, 150 manattır. Bununla insanlar isyan ediyor. Nasıl geçinelim? Ha, biz de diyoruz ki insanların, halkının müreffeh yaşaması için gelirlerin eşit, adilce bölünmesini istiyoruz ve Resulzade'ye ve onun silahdaşlarına, onun arkadaşlarına, onun Azerbaycan'ın istiklalini sağlayan milli kahramanlarımıza, başta Mehmet Emin Resulzade olmak üzere Azerbaycan devletinin büyük kıymet vermesini, önem vermesini, onlara gerekli şeyin, saygının gösterilmesini istiyoruz. Yani sözde değil, özde. Yani böyle gerekli, yani insanlar, evet, bir yalanla da olsa yani o serencama Mehmet Emin Resulzade'ye yazabilirdi. Ama yazmıyorlar. Yazmayınca da biz tabii buna tepki gösterince de olmuyor. O zaman farklı anlaşılıyor. Yani onun için biz bu şartlarda da zaten Azerbaycan'ın dışarıda olan liderlerinin de kabirlerinin ve naaşlarının Azerbaycan'a götürmeyi düşünen olmaz ama Azerbaycan Türkleri bundan çok rahatsızdır. Bunu biz çok yakın biliyoruz. Oradan gelen herkes Azerbaycan'ın büyük önderi Resulzade'nin anıt mezarını ziyaret eder, saygısını sunar, resmini çektirir. Yani biz bundan o kadar büyük bir şey duyuyoruz ki çok büyük bir sevgi bırakmıştır Azerbaycan'a Resulzade.
Bəs mövzuya bir fərqli rakustan yanaşsaq, sizcə bu cumhuriyet qurucularının məzarlarının Azərbaycana gətirilməsi həm də şəxsiyyətə pərəstişi də biraz da gücləndirə bilərmi? Yoxsa bu yalnız cumhuriyet ideallarına saygı olardı sizcə?
Resulzade Azərbaycan devletinin qurucusudur. Yani bunun devlet töreniylə götürülüb, Azərbaycana götürülüb, orada gerekli saygının gösterilmesi, gerekli anıt mezarlarının yapılması, yani götürüp buraya defnedilmesi hiçbir kıymeti harbiyesi olmaz. Yani o şekilde bir düşünce bana göre çok basit bir düşünce olur. Resulzade'nin Bakü'deki evini müze yapmayan mezarını götürüp Azerbaycan'da götürür mü? Götürmez. Öyle bunu tartışmak bile bana göre yanlıştır. Devletten de öyle bir şeyin beklemek, şu anda bir şey beklemiyoruz yani, açık ve net söyleyeyim. Öyle bir düşünce olduğunu da görmüyoruz.
Ankara'daki Azerbaycan Kültür Derneği'nin idare heyetinin üzvü Selçuk Önal'la söhbəti dinledik. Milletvekili Zahid Oruç ise düşünür ki, cumhuriyetçilerin mezarlarının Azerbaycan'a getirilmemesinde siyasi çalar aktarmak düzgün değil.
Bu insanlar şüphesiz ki Azerbaycan'ın ilk müstəqil cumhuriyet kurucularının esas simalları kimi, həm də demokratik cumhuriyetimizi simvalize edirlər, karakterize edirlər. Onun əsas tablosudur. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti qurucularının qəbrini bu ölkəyə, yəni qaytarmaq, onların hamısını bir yerə toplamaq, Azərbaycan dövlət binalarının qarşısında onların üstünü, heykəlini və yaxud ümumi bir abidəsini ucaltmaq da bir tərəfdən onların narahat ruhlarına sakitlik verərdi. Bu bir yandan ruhlarını sevindirərdi ki, onların arzusunda olduqları dövlət qurulubdur. Bu müstəqilliyinə bərqərar eləyib, onun artıq əbədiliyinə nail olubdur. Buna bir dövlət siyasəti ilə mi yanaşmaq lazımdır? Yoxsa burada hansı bir xətti seçmək mümkündür ki, biz dediyimiz o mirasa sahibliyimizi göstərək, məsələn, xeyrələri var ki, heç harada dünyasını dəyişib, qəbirləri haradadır, bu da bəlli deyil. Məsələn, Nəsib bəy Yusuf bəylinin bildiyim qədərincə qəbrinin yeri də bəlli deyil. Buna görə də bizim əlbəttə ki, onlar qarşısında bir mənəvi siyasi borcumuz var və bunu həm də Azərbaycan dövlətinin gələcəyi tələb edir bizdən. Bu nəsil ki, biz söyləyirik ki, şərq tarixinə və ümumiyyətlə bu məkana min illərdir mövcudluğumuz və ya min illər arzularımızın gerçəkləşməsi kimi sayırıq. Əgər bu ifadələrimizin arxasında real əməlimizi göstərmək istəyiriksə, burada dəqiq bir yəni qərarlar verməliyik. Hansı formada bu həyata keçirilməlidir? Burada yəni təbii ki, Azərbaycana kimlərinsə qəbrinin geri qaytarılması ənənəsi var. Bildiyiniz kimi Cavidin hələ qəbri uzaq, yəni Sibirdən gətirilibdir, yəni Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövründə. Hələ söhbət Sovet illərindən biz danışırıq. İndiki reallıqda isə bunu bəlkə ayrı-ayrı, sadəcə bəlkə hökumətlər səviyyəsində mi deyə bilmərəm, bəlkə başqa xarakterdə əlli elə də çətin olmaz. İndi bu başqa bir məsələdir ki,
o qəbirlər bir qədər də simvolikdir əslində. Yəni 100 il ərzində bir insanın torpağa qarışmasıyla nə qalır? Amma heç şübhəsiz ki, bir yeri yer ona aiddirsə, bununla əlaqəli hər bir şeyi Azərbaycana köçürmək və bu torpağa onları qovuşdurmaq lazımdır. Zənn edirəm ki, müvafiq qurumların, türklarımızın vəzifəsi ondan ibarət ola bilər ki, bu yöndə real adımlar atsınlar. Və mənə elə gəlir ki, bu çox yaxşı addım olardı və gələcək 100 illər də bundan sonra mövcud olmaq istəyən dövlət elə hesab edirəm ki, o özünün əski mirasına sahibdir.
Siz də qeyd etdiniz ki, bu məzarların ölkəyə gətirilməsi lazımdır və mümkündür. Bəs sizcə Azərbaycan hakimiyyətinin bugünəcən bu məzarları ölkəyə gətirilməməsinin səbəbi nədir? Niyə gətirilməyib? Buna nə mane olub?
Mən deyirəm ki, burada xüsusi əlahiddə bir maraq axtarmaq çox yanlış olar. Bu məsələ niyə üçün gətirilməyib? Mən elə zənn edirəm ki, birinci dövr sadəcə Azərbaycan dövlətini qurmaq lazım idi. Və bu mühüm bir dövr apardı. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın ilk 10 illəri mən bu dediyimiz savaşlara getdi. Və şübhəsiz ki, mən bir qədər başqa o dairələrin bu məsələyə yanaşmasının da fərqində olduğumdan bunu ayrıca burada vurgulamaq istəyirəm ki, Rəsulzadə üçün də, Nəsib bəy Yusif bəylinin də, Fətəli xan Xoyskinin də, ya digər də bizim o dövrün qurucularının da ruhları şaddır ki, Heydər Əliyev bu dövləti qurdu. Yəni, bizim 100 il əvvəlki dövlətin suquta uğramasında hazırki nəslin, hazırki qüvvələrin, hazırki siyasilərin heç bir ruhu olmayıbdır. Lakin bu dövləti hazırki dövrdə dediyimiz kimi Heydər Əliyev qurdu və bu onların da xatirəsinə verilən ən böyük tüzvədir. Bunun həyata keçirilmə forması ilə bağlı mənə deyər ki, bəlkə bir vahid münasibət olmayıbdır. Amma düşünürəm ki, burada başqa amillər axtarmaq çox yanlış olar. Burada da bir milli qərar verib o yöndə addım atmaq mümkündür. Və elə hesab edirəm ki, biz parlamentarlər kimi bu yöndə öz düşüncələrimizi, təkliflərimizi qarşıdakı dönəmdə gündəmə gətirəcəyik ki, bu məsələ baş versin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünlük bu qədər. Biz Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook və YouTube kanalında izləməkdə davam edin. Mən gələn həftə, həftənin ilk günü eyni vaxtda, eyni ünvanda yenə efirdə olacağım. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Лапарагობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
ფილი თავდერკი ატრეს, ხოდა წავალ ანანორცმები ნახულად მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან, ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განანორცმ.
შენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.